το να ενδύουν οι αρχιερείς το ομόφορο είναι εντολή του Θεανθρώπου Χριστού μας κατά Αποκάλυψη. Βλέπετε πολλές λεπτομέρειες, ίσως και τα πιο πολλά μυστικά, είναι καταγεγραμμένα μέσα στην Ιεράν Αποκάλυψη, μέσα στην Ιεράν Παράδοση. Έχουν αποκαλυφθεί σε Θεοφόρους Πατέρας. Και το θεωρούσαν πολύ φυσικό αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι να μην τα γράψουν στα βιβλία, διότι ήταν γνωστό εις όλους αυτά τα κείμενα. Ήταν πολύ αυτονόητο να τα γνωρίζουν όλοι ότι αυτά τα πράγματα ήταν μια αποκάλυψη και ήταν αυτά τα θησαυρισμένα μέσα στην Ιεράν, αυτήν την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν, πατέρες μας, θα μεταφερθούμε δύο λίγων στην πρώτη εποχή, στους πρώτους αιώνας, στα πρώτα χρόνια εκείνα τα ευλογημένα, που για ικανούς βέβαια αιώνες έγινε αυτή η λειτουργία, μέχρι να έχουμε να καθιερωθεί του Αγίου Βασιλείου και στη συνέχεια του Αγίου Χριστού μέχρι σήμερα, και οπωσδήποτε στους Αγίους Τόπους. Να, ο πατήρ Νεκτάριος το γνωρίζει καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχετε δει με λαμπρότητα που γίνεται εκεί στους Αγίους Τόπους. Πολλές φορές όταν λειτουργεί ο Πατριάρχης, οι Άγιοι Αρχιερείς, στον ίδιο Αποστολικό Θρόνο, στην ίδια καθέδρα, στην πιο αγία πόλη όλου του κόσμου και στην πιο πολυτάραχη και αιματοκύλιστη πόλη όλου του κόσμου. Εκεί είναι όλη η χάρη, εκεί είναι και όλα τα δαιμόνια του κόσμου, εκεί, σε αυτή την πόλη. Εκεί χύθηκαν όλα τα αίματα, εκεί και το αίμα του Χριστού μας, εκεί. Δεν το κουνάει κανένας από εκεί, δεν θέλει να φύγει κανένας. Όλοι δεν αναπαύονται και δεν φεύγει και κανένας. Είναι ένα μυστήριο πράγμα, ένα πολύ μυστήριο πράγμα. Είναι μια χάρη που τους καθυλώνει και τους κρατάει όλους εκεί ακίνητους. Όμως τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα και πού δεν είναι. Τι να πω, προβλήμα. Εγώ προσωπικά όταν ήμουν μικρός και είχα ακούσει ότι για 11 συναπτά χρόνια γινόταν αυτή η λειτουργία και στη συνέχεια βέβαια, αλλά ότι η Παναγία μας εκκοινώνει κάθε μέρα από τα τιμιότατα χέρια του Αγίου Ιεκού του Αλφαθέου κάθε μέρα και ήταν και στον τόπο των Παρθένων, πρώτη-πρώτη. Από όλα σας Παρθένος, Προεξάρχος και Κυρία Θεοτόκος, βέβαια δεν το αφισβητούσε κανένας, αν και στην αρχή και ο Άγιος Ζαχαρίας τον είχε βάλει εκεί στον τόπο τον Παρθένο την Παναγία μας. Λοιπόν, γινόταν κάθε μέρα τη λειτουργία, εβραϊστή βεβαίως. Αργότερα έγινε η μετάφραση και στα ελληνικά. Λοιπόν, φανταστείτε τι χάρη υπήρχε τότε στους Αγίους που αλειτουργούν, τι δάκρυα γινόταν, τι συγκέντρωση γινόταν, τι καταστάσεις πνευματικές συνέβαιναν στην εποχή εκεί πέρα και στη συνέχεια βέβαια. Βέβαια έχουν γίνει μικρές προσταφαιρέσεις, μάλλον προσθήκες συγκεκριμένα, διότι τότε δεν είχε κοιμηθεί ακόμη η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, γίνανε μικρές προσθήκες όπως γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί αυτό καθ' αυτό. Η σπονδυλική στήλη, κυρίως ευχές, είναι και παραμένουν μέχρι σήμερα όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από αυτόν τον Αγιότατο Απόστολο, τον Άγιο Ιάκωβο. Και θα αρχίσουμε οπωσδήποτε πολύ πιο νωρίς. Το βράδυ θα κάνουμε όλο τον Εσπερινό, το βράδυ θα κάνουμε όλο τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ίσως να αρχίσουμε στις 3.30 ώρα να κάνουμε τον Όρθρο όλο και τη Θεία Λειτουργία, που κρατάει περίπου 2 ώρες, ίσως και περισσότερο. Θα δούμε ακριβώς πώς θα γίνει. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει εκτενέστατες ευχές. Και αξίζει κανείς να προσέξει λέξη-λέξη όλες αυτές τις ευχές. Μάλιστα, όταν ήρθε η ώρα να κάνω την πρώτη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, δυσκολευόμουν στο να εκφράσω τις ευχές, γιατί περιέχει πολύ χάρη. Είναι σαν να έχεις ένα μπουκάλι πολύ συμπεπυκνωμένο άρωμα και δεν το έχεις μυρίσει. Και καθώς το αποκαλύπτει κανείς το πόμο για να το μυρίσει, κινδυνεύει να λιποθυμήσει. Δεν είναι προσιτή. Δεν προσεγγίζει αυτή η ευωδία, είναι πολύ η χάρη. Και επειδή σπάνια ακούγονται αυτά τα θεία νοήματα και αυτές έτσι οι πολύ ωραίες κατανυχτικές ευχές, νομίζει πως κανείς συγκεντρώνει όλους τους Αγίους. Πως ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης έκανε αυτό το μέγα κανόνα και μάζεψε από όλη την Παλιδεθήκη και όλη την Διεθήκη όλα τα παραδείγματα περί μετανοίας και τα παρελάβει εδώ στον τον μέγα αυτόν τον ωραιότατο κανόνα. Έτσι και αυτές οι ευχές λοιπόν είναι τόσο πολύ ωραίες, μαζεύει τόσο πολλούς Αγίους και νομίζει κανείς ότι είναι πραγματικά μπροστά στον Γολγοθά, μπροστά στον Χριστό, και είναι παρούσα η Κυρία Θεοτόκος, οι Άγγελοι, οι Άγιοι. Είναι κάτι που οπωσδήποτε αξίζει κανείς να το βιώνει τουλάχιστον κάθε χρόνο. Αν και αλλαχού, όπως σας είπα, γίνεται και δεύτερη φορά η λειτουργία, μία Κυριακή μετά τη Χριστουγέννηση. Την επομένη μετά τη Χριστουγέννηση γίνεται και πάλι τότε η λειτουργία, εφόσον έχουμε αυτές τις τρεις μνήμες. του Αγίου Ιωσήφ του Μύστρου, Δαβίδ του Προφητάκτο και του Αγίου Ιακώβου του Αλφοθέου. Αλλά η καθεαυτό ημέρα του είναι η αυριανή και να αξιωθούμε έτσι αυτή τη θεία μυσταγωγία πατέρα μου.
Θα κοινωνήσουμε
βέβαια το βράδυ, θα πάμε Ελλάδα το.
Όχι,
όχι. Κανονικά το κάνουμε διότι γινόταν πολλές φορές ζημιές και παλιότερα που είχαμε και έξω που έχουμε τον ήπιο βαπτισμό και τα μωράκια, τώρα δεν μπορούν να κοινωνήσουν, είναι και θέμα χρονικό και πολλά παιδάκια δεν ανοίγουν το στόμα και θα έχουν προβλήματα. Δηλαδή η Αγία Λαβίδα που από τον 10ο αιώνα εισήχθηκε τουλάχιστον επίσημα είναι πρακτικός ο λόγος για να κοινωνεί κανείς ασφαλέστερα και σιγουρότερα αλλά και γλιγορότερα. Γιατί ξέρετε, κάθε ζημιά και λάθος εμείς το πληρώνουμε. Πόσες φορές έχει πέσει ο Χριστός κάτω, πόσες φορές έχει πέσει το αίμα του Χριστού κάτω, όχι μόνο στο Άγιο Μάρκο, και κάτω. Έχουν γίνει πολλά τέτοια πράγματα και χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Μια φορά θυμάμαι, μου λέει ένας παππούλης, ότι καθώς πήγαινε μια ψυχή να κοινωνήσει, σκόνταψε εκεί πέρα μπροστά και έπεσε πάνω μπροστά στον ιερέα. Και ο ιερέας λοιπόν ευτυχώς που έπεσε κάτω, αλλά το μισό Άγιο Ποτήρι έπεσε κάτω. Πολλές φορές συμβαίνουν κάτι τέτοιο και οπωσδήποτε. Ξέρετε, μετά ο πόνος είναι πολύ μεγάλος. Και αν ο λειτουργός είναι πολύ ευαίσθητος, μετά οπωσδήποτε συμπάσχει. Πρέπει να κάνει ένα καιρό για να συνέλθει, μόνο ότι δεν φταίει. Αλλά πρέπει να περάσει η εμπειρία μέσα από την καρδιά του. Και αν γίνει κάνα δύο φορές, μετά δεν έχει κανείς την αντοχή να συνεχίσει πιο πολύ, γιατί η συνείδηση οπωσδήποτε. Μόνο ότι δεν τον δείπτει αυτό κάτι αυτό, αλλά για να το αφήσει ο Θεός. Λοιπόν. Να εξωθούμε αυτές τις θείες μεσαγωγές πατέρες μου και αύριο, αμήν. Διότι όπως ακούσαμε από την Ανάγνωση, όλοι οι Άγιοι Απόστολοι ιδιαιτέρως ευλαβούντο των Άγιων αυτών και Μέγαν Ιάκωβον των αδελφόθειων δια την ασχετικότητά του. Παρομοιάζεται με τον Τίμιον Πρόδρομο και τον Αγιότατο Προφήτην Ηλίαν τον Θεσβήτην. Φανταστείτε ότι η διατροφή του εφόρου ζωής ήταν άρτος και δάκρυα. Μαγειρευμένο φαγητό δεν έφαγε ποτέ του. Ψωμί δεν έφαγε ποτέ του. Κρασί δεν ήπιε ποτέ του. Πλην της Θείας Κοινωνίας. Ούτε άλλο το οποίο έχει ζωή και κινείται. Ψάρια, κρέατα κτλ. Ούτε προϊόντα του γάλακτος εγεύθη ποτέ. Δεν είναι το μόνο να ζηραίος αφιερωμένος στο Θεό, αλλά υγειασμένος, εκκυλίας μητρός, όπως το γνωρίζουμε. Δι' αυτό και ο Χριστός μας τον εξέλεξε εις την δική του τη θέση. Πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ελειτουργή το Θεό περίπου συναπτά 32 έτη, εφόσον εμαρτύρησε το 62, και τον έστησαν εις το πτερύγιον του ναού, από εκεί τον εγκρέμισαν κάτω, την ημέρα του Αγίου Πάσχα, του 62 μετά Χριστόν, εις το σημείο που είχε φέρει και ο Σατανάς από το 40 όρος των Χριστών μας, και έστησε και αυτόν εις το πτερύγιον του ναού. Εκείνο το κομμάτι τώρα το οποίο σώζεται είναι το δίχως των δακρύων. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο για τους Εβραίους, που είναι το πολυτιμότερο και το πιο ιερό. Δεν έχουν άλλο πιο πολυτιμότερο και πιο ιερότερο από το δίχως των δακρύων, που είναι ο δεύτερος ναός του Σολομώντος, που εκτίστηκε μετά την Βαβυλώνιον Εχμαλωσίαν επί Ζωροβάβελ και τον Αγίον Έζρα και τα λοιπά. Μερικοί δεν λέγουν πως είναι και πέτρες από τον πρώτο ναό του Σολομώντος. Έλεγε ένας ευσεβής Εβραίος ότι εάν θα ξεκινήσουν να κτίζουν τον ναό του Σολομώντος, κάποτε αν θα γίνει αυτό, θα βάλουν θεμέλιο λίθο δίπλα στο τείχος των δακρύων. Από εκεί θα ξεκινήσουν. Θα επισυνάψουν το νέο ναό μαζί με το τείχος των δακρύων. Είναι δε συγκινητικό και πολύ θαυμαστό αυτή η ρίση και η κρίση που έδωσε συγχρόνως στην Αποστολική Σύνοδο του 50 στα Ιεροσόλυμα, όταν είπε ότι όλοι οι προσήλυτοι, όλοι αυτοί οι οποίοι θα γίνουν χριστιανοί από τους Εβραίους, όχι από τους Ιουδαίους και από τους Αθαίους και από τους Απίστους, τρία να προσέχουν: την πορνεία, τα πνικτά και την ειδωλολατρία. Να κρατούν σώμα καθαρό και ψυχή αγνή. Αυτά θέλει ο Θεός από κάθε ένα που γίνεται Ορθόδοξος. να μην γεύεται κανένα είδος που περιέχει μέσα αίμα και μάλιστα που έχει παγώσει. Πνικτό λέγεται αυτό. Ξέρετε, διότι μέχρι τότε στην σατανολατρία και στην ολολατρία έπιναν οι άνθρωποι αίμα και μάλιστα νοπό αίμα, αλλά όχι ανθρώπων αλλά και ζώων, το οποίο γίνεται μέχρι σήμερα και μάλιστα πετινών. Σφάζουν τους πετινούς, τους σηκώνουν ορθίους και πίνουν το αίμα νοπό και ζεστό, νομίζοντας πως κοινωνούν. Πως έχουμε εμείς τη Θεία Κοινωνία του Σάντος και του Χριστού μας, έτσι και αυτοί. Άλλα δε τα έπνιγαν τα ζώα, οπότε επάγουνε το αίμα τους μέσα στα κρέατα και έτσι τα έστειον. Αυτά λέγονται τα πνικτά. Και η ειδωλολατρία, διότι δεν πρέπει κανείς να έχει αγάλματα και εξώανα, τέτοια δαιμόνια, που είναι το ποτερετέ των είδων των δαιμόνων. Η δε κρίσης παραμένει μέχρι σήμερα και είναι κανόν και πηξίδα σε όλους τους αποστολικούς κανόνες, σε όλες τις οικουμενικές και τοπικά συνόδους, ότι ο κάθε χριστιανός που έρχεται μέσα στην Ορθοδοξία και βαπτίζεται, αυτά τα τρία πρέπει να κρατεί απαραγγλίτως. Τα θέλει ο Θεός, ώστε να έχει επικοινωνία η χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα σε συνεχή και γεωμετρική, αν θέλετε, και αλογαριθμική πρόοδο. Και μόνον ένα αίμα πρέπει να γεύεται, το αίμα του Χριστού. Και ένα σώμα να στεί, το σώμα του Χριστού. Και επειδή οι ίδιοι Απόστολοι ελειτουργούν καθεκάστην, εφόσον νίκουσαν την εντολή, τούτο ποιείται εις την εμήνια ανάμνηση, και φυσικά τον ενθυμούν το πάντοτε με την καρδιακή προσευχή που είχαν, και το αδύνατο να κάνουν πιο πολλές λειτουργίες από μία σαν 24, εφόσον είναι επανάληψη της σταυρικής θυσίας, επομένως ελειτουργούν καθεκάστη και μάλιστα το βράδυ-βράδυ, ξημερώνοντας, ώστε να έχουν, επαναλαμβάνουν, όλη την ημέρα διαθέσιμη για κήρυγμα, για αποστολή, για προσφορά, διότι το ρητή εντολή του Χριστού πορεθένες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Και αυτό μεταβιβάζεται μέχρι σήμερα σε όλους μας. Με τον τρόπο μας ο κάθε ένας κηρύττουμε προς όλη την οικουμένη των Χριστών. Στον εαυτό μας, στα δαιμόνια που μας παρακολουθούν, στους αγγέλους που μας παρακολουθούν, στους αγίους, στους επιγείους, στους ουρανίους, στους κατακτονίους, σε όλους εκπέμπουμε σήμα. Σε όλους. Δεν χρειάζεται κανείς να μετακινηθεί πολύ πολύ πολύ, εκτός αν ο Θεός μας μετακινεί. Εκεί που βρισκόμαστε από τη θέση μας δίνουμε μαρτυρία σε όλο τον νοητό κόσμο. Γιατί όλων οι οφθαλμοί σε εμάς είναι στραμμένοι. Τι θα γίνουν οι ζώντες. Βλέπετε σε αποκαλύψεις και σε οράματα που έχουν δείξει οι Άγιοι Πατέρες ότι προσεύχονται οι ουράνοι, προσεύχονται και οι επίγειοι στον Δεσπότη Χριστό στο θρόνο της Θείας Δόξης. Και τελικά ο Χριστός τις ακούει εμάς τους ζώντες τους αμαρτωλούς, λέγοντας σε αυτούς ότι εσείς μεν εσώθηκε και είστε τακτοποιημένοι, εξασφαλιστήκατε. Τώρα σειρά μου είναι να βοηθήσω αυτούς που είναι ζώντες ακόμη, γιατί αυτοί ακόμη δεν καταλήξανε, δεν έχουν κατάληξη ακόμη, δεν γνωρίζουν πού θα πορευτούν. Μόνο ότι ο Χριστός το γνωρίζει, αλλά εμείς δεν το γνωρίζουμε. Προηγούνται λοιπόν οι ζώντες. Θα εισακουστεί το κύριε Λέισον του ζώντος, ας είναι και του πιο αμαρτωλού. Και μετά του κυκυμημένου Αγίου, ας είναι και της Παναγίας μας ακόμη. Προηγείται ο ζών αμαρτωλός. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες εζήγησαν τον χρόνο και τον είπαν ότι είναι ο πιο ατίμητος μετά την ψυχή μας. Διότι μέσα στον χρόνο τελεσιουργείται η σωτηρία παντός γηγενούς. Έλεγε ένας γέροντας, ακόμη και ένας άθιος και άπιστος που ουδέποτε προσευχήθηκε, εάν ξεψυχών είπε ένα «Κύριε ελέησο μόνο», αν δεν γνωρίζει όλη την ευχή του Ιησού, και αυτό θα ζυγιστεί ακριβοδίκαια από τον Χριστό μας εν μέρα κρίσεως. Μίλης μονού με έναν ληστή, ο οποίος ξεψυχώντας μονότατος είχε τόσους πολλούς, όπως ο Μέγας Ναπολέων που πέθανε μονότατος εκεί στην Αγία Ελένη. Λοιπόν, ξεψυχώντας βουβά, μουγκρίζοντας νοερά, έσυψε στο φλαμού σου σε μια μικρή εικονίδα της Παναγίας, δεν ξέρω πώς βρέθηκε εκεί πέρα, και έχισε δύο δάκρυα, λέγοντας οπωσδήποτε εντομήχως μήτυρ του ελέους ελέησον. Εάν υπάρχεις, που υπάρχεις βεβαίως, ελέησον και εμένα. Τώρα βέβαια δεν γίνεται να ελεηθώ, γιατί ουδέποτε ζήτησα έλεος, αλλά αυτή την ώρα είναι η ώρα ανάγκη, δεν είναι η ώρα αγάπης και προσφοράς. Αλλά τέλος πάντων, δύο δάκρυα. Αυτά τα εζήγησαν οι άγγελοι και τελικά ευάρυναν πιο πολύ από όλους τους τόνους των αμαρτημάτων. Αυτό το είχα πει και στη Μονή Δοχερίου τότε που είχαμε βγάλει την Παναγία, την Γοργοπίκο, την πρώτη εικόνα μέσα, και μερικοί το παρερμηνεύουν λέγοντας πως εάν έτσι σώζεται κανείς, τότε μπορεί εύκολα να σωθεί κανείς. Κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Αυτό δεν ευσταθεί, διότι δεν γνωρίζουμε τον τρόπο της διαθέσεως και τον πόνο της καρδίας εκείνου του ανθρώπου με τον οποίο είπε αυτά τα βουβά λόγια μέσα καρδιακά και τα δάκρυα που εξέχε. Επίσης δεν γνωρίζουμε αν εμείς θα έχουμε τέτοιες προϋποθέσεις εν ώρα θανάτου και προς το τέλος. Δεν θα μιμηθούμε λοιπόν τον ληστή των δημάτων εκ δεξιών, αλλά έχοντας ευκαιρία όλο τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας θα τον αξιοποιήσουμε λέγοντας πιο πολλές ευχές. Έτσι λοιπόν καταθέτουμε και επιδίδουμε στην ουράνια τράπεζα θησαυρούς που δεν κλέπτονται και δεν συλλούνται από τους μετούς δαίμονες. Να σκεπάζει όλο τον κόσμο, ειδικά το Πατριαρχείο μας εκεί στα Ιεροσόλυμα, όλη την Εκκλησία, όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, με την μεγάλη παρησία που έχει στο Χριστό μας, που είναι κοντά. Υπήρχε μια εικόνα, δεν ξέρω τώρα αυτή, αν θα την κάνουμε βέβαια, είναι στο θρόνο καθιστός ο Αγιότατος Ιωσήφ ο Μνήστορ. Και κρατά στην αγκαλιά του τον Χριστό μας. Εφόσον όταν κοιμήθηκε, ο Χριστός ήταν 12 ετής στο ξυλουργείο. Λοιπόν, είναι ο μόνος που τον κράτησε τόσες πολλές φορές μετά την Πανηγία μας. Λίγο ο Ζωχαρίας και λίγο ο Σημειών ο Θεοδόχος. Αλλά ο Άγιος Σημειών τον κράτησε λίγο περισσότερο, αλλά ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ λοιπόν τον είχε τόσα χρόνια. Λοιπόν, καθήμιος επί θρόνου, ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ και ο Χριστός γεμάτος χαρά ευλογεί με τα δύο χεράκια τον κόσμο. Δεξιά είναι ο Άγιος, ο κατασάρκα γιος του δηλαδή, ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, ως αρχιερεύς. Πρώτος επίσκοπος της Ιερουσαλήμων και παρακαλάει και τον πατέρα του, τον φυσικό του πατέρα, ο οποίος έχει φυσικά αυτή τη θέση ότι είναι μνήστορ και στους ουρανούς της Παναγίας μας. Έχει αυτό το διακόνημα. Ο μνήστορ Ιωσήφ ο Πάγκος και ούτω καθεξής. Με τα αρχιερευτικά του λοιπόν δεόμενος και εξεφωνήμων είναι ο προφητάνεξ Δαβίδ, ο προπάτορ και θεοπάτορ, ο οποίος αλλάζει από χαρά βλέποντας και τον Χριστό τον οποίο πρόληψε 1030 χρόνια π.Χ. Είναι πολύ συγκινητικό. Από τα 7 παιδιά του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος αξιώθηκε λοιπόν τα δύο να τα δύο επισκόπους Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο και τον Σιμεών ή Σίμων, και ο Άγιος Ιούδας ο αδελφότερος είναι από τους 12 και ο άλλος είναι από τους 70. Η δε κόρη του Σαλόμη είναι η φυσική του μητέρα των Αγίων Κορυφαίων Αποστόλων Ιακώβου, του Ζεβεδαίου και Ιωάννου του Θεολόγου. Βλέπετε πώς ήταν όλοι συγγενείς μετά. Όταν μετά παρέλαβε ο Ιωάννης ο Θεολόγος από το Σταυρό και μεταβίβασε και εισήγαγε την μητέρα του, την νέα πλέον, στο σπίτι, η Παναγία μας μαζί με την Αγία Σαλόμη, που ήταν γνωστή χρόνια μέσα από το φυσικό του στο σπίτι, τότε που είχε αναπνευστεί την Παναγία μας, λοιπόν εισήγαγε στους φυσικούς χώρους η Παναγία μας. Ονομάται αγνωριζόταν ως πνευματική μάνα όλου του κόσμου και κυρία των Αγγέλων και μητέρα των Ορθοδόξων. Έπα πολύ μου.
Παρακτήρισα ότι που λέμε ο διάφορος λήψεως και λοιπά είναι και πικρού θανάτου και των νομιών μας, 2-7 για να μην. Που λέμε λήψεως. Παζιλαούς όσο από λήψεως μάγκες. Πρόσθεσε ο Άγιος Ιάκωβος και το
πικρού θανάτου
και εκ των ιδίων αμαρτημάτων.
Αν το προσέξω. Ναι, ναι.
Είναι και δύο ακόμα.
Πιάνει όλους. Μνημονεύει όλους. Βλέπετε εκτενέστατες δεήσεις, μεγάλες προσευχές. Και τότε στα Σάικτος όπου λέμε ο γάρ λαός και κλεισίς και κοιτεύεις είσαι, γονατίζαν όλοι μαζί πριν ειδών και να ποτάμε τα δάκρυα. Ποιος ξέρει πόση ώρα θα καθόταν γονάτες, τη μισή ώρα, μια ώρα. Δεν υπήρχε λόγος να τελειώσουν νωρίς τη θεία λειτουργία, ήταν μέχρι να βιώσουν όλο τον Χριστό. Αυτοί εκκοινώνουν τον Χριστό πριν κοινωνήσουν μυστηριακά τον Χριστό. Ή μάλλον αφού ήταν θεοδόχοι, είχαν μέσα όλη τη χάρη του Χριστού. Χρόνια ευλογημένα, χρόνια δεδοξεσμένα και έτσι αγίασε ο τόπος, έτσι περισσότερο των Ιεροσολύμων. Μέσα στους κατοίκων εκκλησίες, μετά στις κατακόμες, αργότερα στους ναούς και φτάσαμε μέχρι τη σημερινή εποχή.
Είμαι πατέρες και αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος, κορυφαίος όλων των μαθητών και οικουμενικός διδάσκαλος όλων των εθνών, ευρισκόμενος προς το τέλος της ζωής του εις την φυλακή εις την πρεσβυτέραν Ρώμην, την αιωνίαν πόλη όπως την ονομάζαν τότε οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, στέλνει ένα γράμμα σε έναν υποτακτικό του ονόματι Φιλήμωνα, Ένα κεφάλαιο είναι αυτό, προς Φιλήμωνα επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που την διαβάζουμε, την γνωρίζουμε και δημιουργεί μεγάλη εντύπωση όταν κανείς το διαβάσει αυτό το κείμενο, δια την πολύ μεγάλη ταπείνωση του Αποστόλου Παύλου προς τον υποτακτικό του, τον Άγιο Φιλήμωνα, ποιος είναι εκ των εβδομήκοντα Αποστόλων. Τον οποίον και με τα χέρια του εχειροτώνησε επίσκοπο εις την Γάζα. Είναι ο πρώτος επίσκοπος της Γάζας εις την Παλαιστίνη, εκεί που υπήρχε το μεγάλο κοινόβιο του Αβά Σερίδου, εκεί που εμόνασε ο αγιότατος Αβάς Δωρόθεος, που έχουμε τα σκητικά του Αβά Δωροθέου. Εκεί πλησίων ήτο και ο Μέγας Γέραντος ο Άγιος Βαρσανούφιος με τον υποτακτικό του και συνασκητή του τον Άγιο Ιωάννη τον Προφήτη. Μέσα σε αυτήν την επιστολή του αναφέρει ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Απόστολος Παύλος αυτόν τον εχμάλωτο Ονίσιμο, που είτε δούλος και εχμάλωτος του Κυρίου του που απέδρασε, του Φιλήμωνος, επαναλαμβάνω, τον κατήχεσε, τον εβάπτισε, τον έκανε χριστιανό, τον αναγέννησε εν Πνεύματι Αγίου και τον αποστέλει πάλι πίσω στον Κύριό του τον Άγιο Φιλήμωνα και Απόστολο και το στέλνει η διασχεσή το γράμμα που έγραψε ο ίδιος και αναφέρει αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέσα στην επιστολή. Αυτό το οποίο δημιουργεί εντύπωση και θέλω να το πω έτσι με λίγα λόγια είναι ότι θέλεσε ο Απόστολος Παύλος να τον κρατήσει για υποτακτικό του στην δική του συνοδεία τον Άγιο Ονίσιμο και του γράφει ότι δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι χωρίς να πάρω τη δική σου ευλογία. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω χωρίς να σε ρωτήσω. Ένας κορυφαίος Απόστολος Παύλος, όταν γράφει, κοιτάξτε πώς θα απευθύνεται και τα πιστεύει από καρδίας. Αυτά είναι Αγία Γραφή, είναι θεόπνευστο πράγμα. Είναι τελειωτάτη κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι που έχει κάποιο σχήμα λόγου περιφραστικό ή ρητορικό. Είναι απόλυτη αλήθεια. Που φανερώνει την βαθυτάτη ταπείνωση και αυτογνωσία του Αποστόλου Παύλου, ώστε και προς τους μικροτέρους του απευθύνεται σαν να είναι ισοστάσιος ή και κατώτερος, εφόσον είχε την γνώμη ότι είναι ο έσκατος πάντων των αμαρτωλών. Και φυσικά εστάλει η επιστολή και τακτοποιήθηκαν τα πράγματα. Και επειδή είτε ο Απόστολος Ονίσιμος δούλος, το καιρό εκείνο υπήρχε αυτή η κατηγορία των δούλων, γνωρίζουμε ότι στην σημερινή εποχή αυτό έχει καταργηθεί, αλλού ίσως να ισχύει, και ότι τα είδη της δουλείας είναι μερικά. Το πρώτο είναι με την γενική θεολογική έννοια, όταν αναφέρει το Πνεύμα το Άγιον δια του Ψαλμοδού, ότι τα σύμπαντα δούλα σα. Αυτό αναλύω τώρα πολύ λίγο. Ότι όλος ο κόσμος, ο νοητός και ο αισθητός, ακόμη και οι δαίμονες, είναι δούλοι σου. Η μεν υποτακτική σου, η δε άλλη ανυπότακτη. Όλα τα σύμπαντα είναι δούλα σα, είναι δικά σου. Εσύ τα επίησες και σένα υπηρετούν με οποιοδήποτε τρόπο. Κυρίως οι λογικοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι στο στάδιο του αγώνος και σε διακουνούν, διαμάσους ορθοδόξους. Το άλλο είναι όταν κανείς γίνεται εχμάλωτος πολέμου και τον εχμαλωτίζει και γίνεται δούλος, πως ήταν ο Άγιος Άνης ο Ρώσος, ο οποίος ήταν εχμάλωτος εκείνο το αφεντικό του τον Τούρκο και θαυματούργησε και έφτασε στην κατάσταση να έχει αυτή την λαμπρότητα του ακτίστου φωτός μέσα στο στάβλο που ήταν και έγκλειστος. Και το πιο σημαντικό είναι όταν κανείς αυτοπροαίρετα οικία βουλής θέλει να γίνει δούλος Χριστού. Διότι μέχρι σήμερα πολλοί το λέγουν ότι έχουν καταργηθεί αυτά τα πράγματα, είναι ίσοι οι άνθρωποι και ότι Θεός είναι αυτός που θέλει δούλους. Εάν είναι Θεός ταπεινός, δεν πρέπει να έχει δούλους. Αλλά η εν Χριστώ ελευθερία, το να είναι ελεύθερος δούλος, δεν έχει καμία σχημασία με την κοσμική, την εμπαθή, την έννοια δούλος. Ο εν Χριστώ δούλος είναι πραγματικά ελεύθερος. Εκεί είναι η πραγματική ελευθερία. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ελευθερία, ούτε στον άνθρωπο θα υπήρχε ελευθερία, εάν κανείς δεν είναι θεληματικά, με επίγνωση, δούλος Κυρίου. Δεν θέλει ο Χριστός κάποιος να είναι δούλος του με άγνοια, ούτε με ημιμάθεια. Δεν το ανέχεται ο Χριστός μας. Φωτίζει τόσο πολύ, πλατείνει τόσο πολύ το νου, τόσο πολύ έχει η χάρη στο Αγίου Πνεύματος στο νου αυτούς τους θείους λογισμούς, ώστε να γνωρίζει κανείς ότι εφόσον ο ίδιος ο Θεός μας είναι τόσο ταπεινός και εργάζεται εδώ επί της γης τόσο ταπεινά και αθόρυβα, και στα έτη αυτά της Ανθρώπινης Οικονομίας τόσο πολύ ταπεινά εργάστηκε και μας διεικόνισε και έγινε δούλος για την ειδική μας αγάπη, πόσο μάλλον εμείς οφείλουμε. Και έτσι λοιπόν η εν Χριστώ δουλεία είναι πραγματικά μια ελευθερία, διότι αρχίζει ο Χριστός και απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα πάθη και τους λογισμούς, το αιώνιο βάσανο όλου του κόσμου. Είναι η μόνη δουλεία η οποία μόνο ονομαστικώς λέγεται δουλεία, λεκτικά, και στην πραγματικότητα πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είναι ένα πνευματικό αρχοντόπουλο, ένας πρίγκιπας της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Φιλίμων, λαβών την επιστολή και αναγνώσας αυτήν, οι Άγιοι Πατρές μετέπειτα θέλησαν να την εσωματώσουν στο όλο σώμα της Καινής Διαθήκης και την έχουμε μέχρι σήμερα. Είναι πολύ μικρή, αν θέλετε να την αναγνώσετε, θέλετε ακριβώς με τι λεπτή ευγένεια. Δηλαδή είναι λίγες λεξούλες, αλλά από εκεί κανείς θαυμάζει, διότι όπως εξομοίχων ο λέων γνώσκεται, έτσι κανείς από λίγες λεξούλες μπορεί να καταλάβει τι απέραντη μεγαλοπρέπεια, τι βάθος χάριτος και ευγενίας έχει ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος προς όλους.